Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Kes mineviku ei mäleta, elab tulevikuta. Aga kes mineviku mäletab, sellel võivad tulla pahandused, eriti kui teatakse, et ta mineviku mäletab. Mineviku mäletamise kõige suurem oht on, et midagi tuntakse ära. Et midagi, mis oli minevikus, on ka täna, siin ja praegu. Mitte küll täpselt nii, nagu ta kunagi oli, aga kuulake. Raamat Kuulsuse lippude all ilmus esimest korda eesti keeles 1941. aastal. Ja nüüd 2015. taas. Prantsusmaa purustamine. Prantsusmaa ja Inglismaa hakkavad taipama, et nende poolt välja kuulutatud sõda pöördub nende endi vastu ja ähvardab juba nende endi olemasolu. Führer lööb üle kõik nende trumbid. Polnud enam võimalik kaotada aega ja oli vaja tegutseda kiiresti. Siis panid liitlased toime sõjalisi demonstratsioone Vahemeres, et kõrvale juhtida Saksamaa tähelepanu nende tõelistelt kavatsustelt. Ootamatu rünnakuga läbi Belgia ja Hollandi tungida Saksa tööstuse südamesse. Ruuri piirkonda. Belgia ja Hollandi valitsused sõlmisid kokkulepped Prantsuse-Briti kindralstaapidega. Belgia ja Hollandi sadamates maanduvad Inglise-Prantsuse sõjaväed. Siis toimib kantsler Hitler uuesti välkkiirelt. 10. mail koiduajal asub Saksa lääne armee rünnakule kogu rindel. Adolf Hitler sõidab läände ja asub isiklikult juhtima sõjalisi operatsioone. Inglismaal lahkus Saksa pealetungi sõnumi saabumisel Chamberlaini kabinet ametist ja uue peaministrina sai võimule Churchill. Saksamaa ja rahvussotsialismi vihaseim vaenlane. Pariis oli vapustatud sakslaste otsustamise ja tegutsemise kiirusest. Vahepeal tehti Hollandiga kiiresti lõpp. Holland kapituleerus 14. mail. Saksa väed marssisid 10. mail Haagi ja Amsterdami. Rünnak Prantsusmaale jätkus kogu rindel. Õhus olid käimas suured õhulahingud, sajad lennukid löödi rivist välja. Sakslased vallutasid 17. mail kõvade lahingute järele Belgia pealinna Brüsseli ja Belgia valitsus põgenes Ostendi. Teine Saksa armeegrupp murdis läbi Maginot liinist 100 kilomeetri laiusel rindel Sedani ja Maubeuge'i vahel, purustas Prantsuse 9. armee ja võttis vangi selle ülemjuhataja kindral Giraud. Tekkinud läbimurdesse voolasid pidurdamatult Saksa reservid. Prantsuse valitsus lootis olukorda päästa ülemjuhataja kindral Jamelini asendamise teel kindral Vigandiga. Viimane püüdis asjatult rinnet jalule seada. Samal ajal jäi Belgia armee kuningas Leopoldi ülemjuhatuse all liitlaste vasemale tiivale, kattes nende taandumist rannikule. Kuningas Leopold sai aru edasise võitluse mõttetusest ja andis oma armeele käsu kapituleeruda. Belgia ja Hollandi valitsused emigreerusid Inglismaale, kuhu juba varem oli põgenenud ka Hollandi kuninganna Wilhelmina. Maailmasõjaaegsetel lahinguväljadel puhkes ajaloo suurimaid lahinguid. Flandrias ja Artoal lõid sakslase, prantslasi ja inglise ekspeditsioonikorpust, lõikasid neid üksikuteks gruppideks ja surusid neid kokku kanali rannikule. Liitlased, kannatades suuri kaotusi ja maha jättes omad tankid ja kahurväe, laadisid Saksa kahur- ja lennuväe hävitava tule all oma vägede jäänused Dunkerkis laevadele. Kogu Saksamaal helistati selle suure võidu puhul kiriku kelli. Juba 5. juunil asusid Saksa diviisid Hitleri isiklikul juhatusel uuesti pealetungile. 10. juunil astus sõtta Itaalia. Duce Mussolini kuulutas Veneetsia palee rõdult isiklikult Itaalia sõja algusest Inglismaa ja Prantsusmaa vastu. Fasism ja rahvussotsialism liitusid ühiseks võitluseks maailma demokraatiatega. Samal päeval kapituleerusid liitlaste väed Norras, Narvikis Saksa kindral Dietlile. Ära nähes, et võimatu on püsima jääda Somi ja Enni jõgede joonele, prantslased loobusid Pariisi kaitsmisest. Saksa sõjavägede ülemjuhataja teatas 14. juunil Pariisi vallutamisest ja see sõnum vapustas tervet maailma. Samal 14. juunil okupeeris rahvuslik Hispaania oma vägedega senise Tongi neutraalse tsooni Põhja-Aafrikas. 17. juunil teatas Prantsuse maailmasõjaaegne rahvuskangelane Pétain raadioteel Prantsusmaale, et valitsus on otsustanud võitluse lõpetada ja sõlmida Saksamaaga vaherahu. 18. juunil oli Hitleril kokkusaamine Mussoliniga Münchenis, kus Führer ja Duce arutasid läbi vaherahu tingimused Prantsusmaaga. 21. juunil võttis Adolf Hitler sõjaväe kõrgema juhtkonna ja välisministri juuresolekul ajaloolises Compiègne metsas,
kus 21 aasta eest Marshall Frosch dikteeris Saksamaale oma valjud tingimused vastu Prantsuse rahudelegatsiooni. Vaherahulepingule kirjutati alla. Sama toimus 24. juunil Roomas ja 25. juunil 1940 kell 01.35 anti kogu rindel signaal sõjategevuse lõpetamiseks.
Endine Prantsuse valitsus Renaud ka eesotsas ja kõik sõjaesitajad põgenesid kohkunult, kes välismaale, kes okupeerimata Prantsusmaale. Osa ministreid, Jamelin ja teisi Prantsusma häbis ja lüüa saamises süüdlasi paigutati Petaini poolt vanglasse. Saksamaa kohtles võidetud Prantsusmaad suuremeelselt. Ta okupeeris osa Prantsusmaad ja Pariisi kuni sõja lõpuni Inglismaaga. Uus Prantsuse seaduslik valitsus asus Vichysse. Rahutingimuste väljatöötamine tehti ülesandeks Saksa-Prantsuse komissionile, kes alustas oma tööd Wiesbadenis. Okupeeritud Prantsuse maa-aladel kuulub Saksamaale sõjaline võim, kuid Prantsuse tsiviilvõimud peavad korraldama valitsemist, alistudes Saksa sõjavägede juhatuse korraldustele. Vahepeal toimusid tähtsad sündmused ka idas. Provotseerides konflikti, Stalin okupeeris Eesti, Läti ja Leedu, liites nende rahvuslikud sõjaväed punaarmeega ja ühendades need riigid üksikute Nõukogude vabariikide nime all Nõukogude Liiduga. 26. juunil esitas Stalin ka Rumeenia valitsusele ultimaatumi nõudes Põhja-Bukovina ja Bessaraabia loovutamist ja okupeeris need 4 päeva pärast punaväega. Võidukas juht Adolf Hitler saabus 6. juulil tagasi Berliini, kus ta võeti vastu hiiglasliku triumfiga. Ja mida võib nüüdsest peale nimetada maailma pealinnaks ja maailma poliitika keskuseks. Inglased, valades välja oma viha ja meelekivedust Prantsusmaa vastu, ründasid Prantsuse sõjalaevastiku Prantsusmaa ja Põhja-Aafrika sadamates. Inglaste kallale tung Prantsuse laevastikule Oranis ei õnnestunud tänu prantslaste vihasele vastupanule. See kallale tung oli korraldatud Prantsuse kindral de Gaulle kaasabil, kes ei alistunud Marshal Petainile ja jäi edasi inglaste poolele. Prantsuse valitsus, mille ette otsa asus 10. juulil Marshal Petain, katkestas diplomaatilised vahekorrad Inglismaaga. 19. juulil esines Hitler suur Saksamaa riigipäeva ees. Oma kõnes käsitas ta sõjavägede suuri võite ja tegi teatavaks Marssali keppi annetamise 14 eriti väljapaistvale väejuhile. Kõne lõpul kuulutas ta Inglismaale kogu Euroopa vaenlasele halastamatut sõda kuni täieliku hävitamiseni. Kord Balkanil. Võitlust Inglismaaga alustas Hitler oma seljataguse korraldamisega Balkanil. Esimesena
toimus Rumeenia ministrite visiit Salzburgi. Edasi peeti läbirääkimisi slovakkide ja bulgaarlastega. Nende läbirääkimiste tulemuseks oli paljude inglise intriigide läbi provotseeritud teravate Balkani küsimuste rahulik lahendus rahvuslikul ja totalitaarsel alusel. Selle elava diplomaatilise kampaania kestel suve lõpul ja sügisel sooritati süstemaatilisi õhurünnakuid Inglismaale. 17. augustil teatas Saksamaa kogu maailmale oma otsusest rakendada Inglismaa vastu totaalset blokaadi. See oli vastuseks inglaste endi sõjapidamise viisile, mille abil loodeti Saksa rahvast surnuks näljutada. Erapooletute riikide laevad said Saksa sõjavägede ülemjuhatuselt vastava hoiatuse. Peale Saksamaa kuulutas Inglismaa vastu blokaadi ka Itaalia, kes hakkas ühtlasi valmistuma kokkupõrke vastu Kreekaga, kuna viimane provotseeris Inglismaa mõju all vahejuhtumeid Albaanias. Saksamaa ja Itaalia kaasabil lahendati kokkuleppel tüliküsimus Ungari ja Rumeenia vahel. Viimane loovutas Ungarile Transilvaania, 44 000 ruutkilomeetri suuruse maa-ala ühes 2,5 miljoni elanikuga. Vahepeal kestis sõda edasi. Inglise lennuvägi pommitas öösiti mitte sõjalisi eesmärke, vaid siviil elanikkonda Saksamaal, Belgias, Hollandis ja Põhja-Prantsusmaal. Siis, täites Führeri käsku, hakkasid Saksa lennuväe eskadrilid riigimarssal Göringi juhatuse all süstemaatiliselt, ööl kui päeval pommitama Londonit. Üheaegselt Londoniga rünnati ka Inglise sadamaid ja tähtsamaid tööstuskeskusi, Birminghami, Coventryt, Liverpooli ja paljusid teisi. Kõik Inglise sõjalaevastiku katsed avaldada aktiivset tegevust tõrjuti tagasi Saksa rannapatareide tule läbi, mis kaitsesid Euroopa rannikut Põhja-Norrast kuni Prantsuse Hispaania piirini Pyrenee poolsaarel. Ka Balkanil kaotas Inglismaa oma positsioonid. Ungari väed okupeerisid Saksamaa ja Itaalia kontrolli all Rumeenia poolt temale loovutatud Transilvaania. Samuti okupeerisid bulgaarlased Dobrudža. Ungaris ja Bulgaarias pandi toime manifestatsioone, kus avaldati tänu õiglastele teljeriikidele. Territooriumi kaotus kutsus Rumeenias esile seesmise kriisi, mille järeldusel kuningas Karol loobus troonist oma poja Mihai esimese kasuks. Viimane andis tegeliku võimu Rumeenia juhile kindral Antoneskule. Kuningas Karol lahkus Rumeenia pealinnast, mille juures rahvuslased avasid tema vagunile tule. Rumeenias tugevnes raudse kaardiväe võim, kes pani toime puhastuse administratsioonis ja ametnike hulgas. Hiljem likvideeris kindral Antonescu, toetudes sõjaväele legionäride ringkonnad, kes kavatsesid haarata võimu täielikult oma kätte. Rahvusvaheliste vahekordade reguleerimine Balkanil Saksamaa ja Itaalia juhtimisel oli ettevalmistuseks suurele diplomaatilisele aktile, mis on tõeliseks aluseks Euroopa uuele kontinentalismi ideedele põhinevale poliitilisele süsteemile. 28. septembril kirjutati Führeri juuresolekul alla kolme riigi pakt Saksamaa, Itaalia ja Jaapani vahel. See pakt, kolme rahvuslik totaalse suurriigi vahel, kes olid juba varem üksteisega seotud ühise bolshevismi vastase kokkuleppega, kuigi ei loonud midagi uut, kinnitas veel kord muutumatud sõprust kolme suure natsiooni vahel. Laiendas sõjalise liidu ka Jaapanile ning levitas kontinentalismi ideed ka Aasias. Jaapan asus valvama teljeriikide huvisid Kaug-Idas. Tundes oma selja taga vägevat Euroopa blokki, pöördus Jaapan julgesti Ameerika vastu, kes igati püüdis välja kutsuda konflikti Vaiksel ookeanil. Jaapani välisministri Matsuoka sõit Berliini ja Rooma märtsi lõpul 1941. aastal ja eriti kokkusaamine Führeriga tugevdas veel enam totaalsete suurriikide liitu. Euroopa, Aasia, suurriikide blokki aktiivsus kutsus esile valvsa tähelepanu Põhja-Ameerika Ühendriikides, kus oldi tegevuses presidendi valimiste ettevalmistustega. 5. novembril valiti kolmandat korda presidendiks Roosevelt, kes on veendunud Ameerika vahele segamise pooldaja Euroopa asjusse vastu Monroe doktriini. Vaatamata inglaste poolt juudi kapitalide toetusel sõjakasuks tehtavale ägedaimale propagandale, ei tõtta Ameerika eriti reaalse abiga Inglismaale piirdudes 50 vananenud hävitaja vahele segamisega Inglise baaside vastu Atlandi ookeanis. Kolm viimast kuud möödusid Saksamaale suure diplomaatilise elavuse tähe all. Pärast Hispaania ministri Sonieri visiiti oli kantsler Hitleril 23. oktoobril Prantsuse Hispaania piiril kokkusaamine kindral Francoga ja koduteel Prantsuse riigipea Petainiga. See kokkusaamine kahe hiljuti omavahel sõda pidanud riigi juhtide vahel tähistas psühholoogilist poliitilist murrangut läänes. 28. oktoobril ületasid Itaalia sõjaväed Kreeka piiri ja Albaania territooriumil algasid vahelduva õnnega lahingud. Teljeriikide autoriteet ja jõud kasvas suuresti. Ungari 20. novembril Viinis, Rumeenia ja Slovakkia 23. ehk 24. novembril Berliinis, esindatud oma peaministrite Teleki, kindral Antonescu ja professor Tukalebi, tegid teatavaks oma liitumise kolmikpaktiga, astudes kontinentaalrinde ridadesse Saksamaa juhtimisel Inglismaa vastu. Kõik see tähendas Inglise mõju täielikku likvideerimist Kagu-Euroopas ja Euroopa jõudude mobiliseerimist võitluseks Briti demokraatiate koalitsiooni vastu, kelle üks peaesindajaist, Chamberlain, suri novembri lõpul. Märtsi lõpul 1941. aastal ühines kolmikpaktiga viimane Balkani riik Jugoslaavia, kelle peaminister Cvetkovic kirjutas lepingu alla. Kuid sündmused võtsid teise suuna. Serbia kindral Dušan Simonović, olles üles kihutatud Ameerika Roosevelti plutokraatia ja Moskva poolt sõjalise abi lubadustega, pani toime riigipöörde. maha bolševistlikud süütajad. Regent Paul kõrvaldati 27. märtsil ja 18-aastane kuningas Peeter II kuulutas end troonile astunuks. Kindral Simonovic sai diktaatoriks. Siis likvideeris Saksamaa kiire löögiga Roosevelti ja Moskva sepitsused. Pühapäeval 6. aprillil läksid Ungaris, Rumeenias ja Bulgaarias asuvad Saksa sõjaväed üle Jugoslaavia piiride, ette jõudes Inglise ekspeditsioonikorpusest ja bolševike lubatud abist. Samal ajal lõi kindral Rommeli juhatuse all olev Saksa ekspeditsioonikorpus Aafrikas Inglise Austraalia väed välja nende poolt varem vallutatud Itaalia Kyrenaikast ja tungis edasi kuni Egiptuse piirini, kus peab ka praegu visa võitlust. Adolf Hitler esines uuesti 4. mail Saksa riigipäeva erakorralisel istungil, kus paljastas terve maailma ees Inglise maailma süütajate häbiväärset tegevust, kes ei kõhelnud oma huvides paisata Balkani riike sõjatulle. Sakslased võtsid vangi 6298 Serbia ohvitseri ja 377864 sõdurit. 8000 Kreeka ohvitseri ja 210000 sõdurit. Peale selle võeti võitlusis Briti ekspeditsioonikorpusega vangi 9000 inglast, austraallast ja uusmeremaalast. Jugoslaavia kokkuvarisemise järeldusena said Ungari ja Bulgaaria tagasi omad rahvuslikud territooriumid, mis kuulusid Jugoslaavia koosseisu. Kroaatia maa-aladest loodi uus iseseisev Kroaatia riik, mille juhiks on Dr. Ante Pavelic. Itaalia kuningas määras Kroaatia troonile oma sugulase Spoleto Herzogi, seega muutub Kroaatia kuningriigiks. 15. juunil 1941. aastal ühines Kroaatia kolmikpaktiga. Akti kirjutas Veneetsias alla Dr. Pavelic. Inglismaa vapustatud Saksamaa hiilgavast ja välkkiirest võidust Balkanil hakkas palavlikult otsima uut väljapääsu. Briti saadik Moskvas Sir Stalford Cripps hakkas energiliselt pidama sala läbirääkimisi Stalini ja Molotoviga, sihiga, et Nõukogude sõjavägi ründaks ootamatult Saksamaad. Samal ajal Inglise vägede ülemjuhatus, asendades kompromiteeritud kindralid teistega, korraldas rünnaku Iraagile ja Prantsusmaa mandaadile Süüriale. Selles ettevõttes aitas Inglismaale kaasa oma valitsuse vastu mässu tõstnud Prantsuse kindral de Gaulle. Pärast ohvrite rikkaid lahinguid õnnestus Inglismaal vallutada nii Iraak kui ka Süüria, mille järeldusena endised liitlased Inglismaa ja Prantsusmaa muutusid üksteisele veelgi suuremateks vaenlasteks. Vahepeal jätkas Saksamaa järk-järgult ja süstemaatiliselt oma kava teostamist. Saksa maa, lennu ja mereväe üksused kasutades laiaulatuslikult parašütistide väeosi, vallutasid kangelasliku löögiga Kreeta saare, mis moodustab esmajärgulise sõjalise baasi Vahemeres. Kreeta aerodroomidelt avaneb Saksa lennuväele võimalus sooritada õhurünnakuid teistele Briti baasidele Haifale ja Küprosele. 22. juuni koidikul lõi suur ajalooline tund kommunistliku Moskva poolt orjastatud Ida-Euroopa rahvastele. Adolf Hitler jõudis ette punase Moskva kavalast plaanist ja andis Saksa sõjaväele käsu asuda idarindel pealetungile. Sõda on praegu käimas teie silmade ees. Kõik Euroopa kultuursed, terved, kristlikud rahvad Soomest kuni Kroaatiani on ühiselt sõjakäigul verise juudi bolševistliku vaenlase vastu. Nõukogude võimud on juba põgenemas Uraali taha, lootes end seal päästa ähvardavast hävingust. Kogu maailma juutlus on ühinenud võitluseks Hitleri ja Saksamaa vastu. Ameerika juudid annavad krediite, Inglise juudid ülistavad Stalinit, Moskva juudid karistavad ja lasevad maha orjastatud rahvaste poegi. Kuid nüüd ei aita neid enam ükski võim. Jumal on Saksa sõjaväega. Kuhu ilmub Saksa sõdur, seal langevad vaenlased põrmu. Kes on Saksamaa poolt, see võidab. Kes aga Inglismaa poolt, see hukkub.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.